Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 30. avgust. Sa vama su Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Mirna Sadiković. U narednih 30 minuta možete čuti referendum posvađao parlamentarce u Bosni i Hercegovini.
Zbog nastavka grube zloupotrebe entitetskog glasanja i zbog institucionalnog pokušaja razaranja Dejtonskog...
Jel imate neku tačku na koju se pozivate?
Obavještavam vas, molim ime vas. Kluba SDP-a. Napuštamo ovu sjednicu predstavničkog doma.
Bivši radnici crnogorskog kombinata aluminijuma pokušali ući u Skupštinu Crne Gore. Policija ih suzavcem spriječila.
Ako su oni zaduženi da nas biju. Neka svijet vidi kako milicija bije radničku sirotinju.
Međunarodni dan nestalih. U regionu se još uvijek traga za 11.000 osoba. Direktorica Rekoma, Nataša Kandić, pozvala vlasti u regionu da prekinu šutnju o tajnim masovnim grobnicama.
Mi imamo još uvijek negde u Srbiji. Jedan deo nestalih Albanaca sigurno je još uvek u Perućcu, ali nema podataka o nekim drugim grobnicama, a koje sasvim sigurno postoje.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najvažnijih vijesti.
Slobodna Evropa.org.
Ambasadori zemalja članica Vijeća za implementaciju mira PIK održali su u Sarajevu sastanak na kojem su raspravljali o referendumu o danu Republike Srpske.
Pozivom vlasti u Republici Srpskoj da ne održe referendum navodi se između ostalog u zajedničkoj izjavi ambasadora zemalja članica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor PIK-a također je konstatovao da su predsjednik Republike Srpske i Narodna skupština više puta osporavali nadležnost državnih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Takve izjave i potezi protivni su, kako navode, Dejtonskom mirovnom sporazumu. Oni također ističu da ni jedan referendum ne može promijeniti činjenicu da su odluke Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini konačne i obavezujuće. Upravni odbor PIK-a pozvao je sve strane u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od ishitrenih mjera i retorike koja vodi podjelama koje samo produbljuju negativnu političku atmosferu u zemlji. Ruska federacija izdvojila je mišljenje na zajedničku izjavu, što je ranije medijima potvrdio i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvatio prijedlog poslanika SDP-a Denisa Bećirovića da u dnevni red današnje sjednice bude uvrštena rasprava o referendumu o danu Republike Srpske, jer zato nije postojala saglasnost poslanika stranaka iz Republike Srpske. Nakon što nije podržan zahtjev da predstavnički dom raspravlja o referendumu, poslanici SDP-a napustili su sjednicu. Kosovska policija uhapsila je 6 aktivista samoopredjeljenja zbog napada na Skupštinu Kosova. Kako je saopšteno na vanrednoj konferenciji policije i tužilaštva, postoje dokazi da je moguće da oni stoje iza napada. Pokret samoopredjeljenje koji se snažno protivi demarkaciji između Kosova i Crne Gore na vanrednoj konferenciji za medije odbacio povezanost hapšenja njihovih aktivista sa napadom na Skupštinu. Predsjednik pokreta Viseri Meri optužio je direktora policije Kosova Špenda Mađunija da služi dnevnoj politici partija na vlasti i da se radi o klasičnom gonjenju političkih protivnika. Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo je žalbu na presudu Vojislavu Šešelju kojom je oslobođen svih optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba i za protjerivanje Hrvata iz Vojvodine. Tužilaštvo u žalbenom podnesku detaljno ukazuje na propuste većine članova iz prvostepenog sudskog vijeća koje je izreklo Šešelju oslobađajuću presudu krajem marta ove godine i predlaže žalbenom vijeću tribunala da ga proglasi krivim. Kao alternativu preinačenju oslobađajuće presude u osuđujuću, tužilaštvo je žalbenom vijeću predložilo da naloži ponavljanje suđenja. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Goran Danilović pokrenut će disciplinski postupak protiv direktora uprave policije Slavka Stojanovića zbog incidenta koji se dogodio danas ispred parlamenta kada je policija upotrebom spreja spriječila bivše radnike KAP-a da uđu u Skupštinu. Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić pozvao je radnike da uđu u parlament i da ne izlaze dok im vlada ne isplati otpremnine koje im je shodno zakonu bila dužna isplatiti do 31. marta ove godine. Danilović zbog postupka Stojanovića zatražio sastanak sa premijerom Milom Đukanovićem i najavio da će javnost obavijestiti naknadno o svim greškama koje je zabilježio Stojanoviću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 6.500 migranata spašeno je u ponedjeljak na Sredozemnom moru u blizini obala Italije u jednoj od najvećih spasilačkih operacija do sada. Više od 460 migranata i izbjeglica stiglo je na Grčka ostrva iz Turske, što je najveći broj novopridošlih u posljednjih nekoliko sedmica, uprkos sporazumu koje je Europska unija u martu postigla s Ankarom sa ciljem da se ta ruta zatvori. 5 vojnika je ubijeno u Mogadišu u eksploziji bombe na kontrolnom punktu kod predsjedničke palate. Lokalni su mediji objavili da je odgovornost za napad preuzela militantna grupa Al-Shabaab. Pripadnici takozvane Islamske države sahranili su hiljade ljudi u 72 masovne grobnice u Iraku i Siriji. Vojno angažovanje Turske u sjevernoj Siriji može da dovede do eskalacije sukoba, rekao je predsjednik Francuske François Hollande, pozivajući sve strane da zaustave sukobe i vrate se mirovnim pregovorima. Hollande je također rekao da Rusija ne smije da ignoriše izvještaje o korištenju hemijskog oružja od strane sirijske vlade i zatražio podršku za usvajanje rezolucije Ujedinjenih nacija koja bi to osudila.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok je Vijeće za provedbu mira u Sarajevu raspravljalo o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj, parlamentarci u državnom parlamentu posvađali su se oko inicijative da se o referendumu i u parlamentu raspravlja. Predlagači i poslanici iz SDP-a napustili su sjednicu. Izvještava Mila Dobradović.
Razmatranje tačke dnevnog reda o referendumu u Republici Srpskoj predložio je poslanik Socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirović. Bećirović je upozorio da se u ovom trenutku ne smije napraviti nijedan pogrešan korak, uz izražena očekivanja da međunarodna zajednica, visoki predstavnik te tužilaštvo i Ustavni sud Bosne i Hercegovine rade svoj dio posla.
I mora biti potpuno jasno ko unilateralno želi da razbije Dejtonski mirovni sporazum. Predlažem da danas dopunimo dnevni red sa novom tačkom dnevnog reda koja bi glasila: Informacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o nelegalnom zakazivanju i organiziranju antidejtonskog i antiustavnog referenduma u bosansko-hercegovačkom entitetu RS.
Nikola Špirić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata u ispravci krivog navoda replicirao je Bećiroviću.
Molim danas da ovaj parlament ne pretvorimo u mjesto gdje se produkuje mržnja, nego da se držimo dnevnog reda.
Poslanik Stranke demokratske akcije Senad Šepić podržao inicijativu da se o referendumu raspravlja u parlamentu.
Ali činjenica da odgovorni i najodgovorniji ljudi u ovoj zemlji, dakle naši lideri, da oni ovakvom retorikom, potezima koje sad imamo i potezima koji su doveli do ovoga u čemu se danas nalazimo, dakle da jednostavno produkuju strahove kod ljudi.
Povodom straha tenzije je digla Milica Marković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i to drugim povodom, govoreći o nedavnoj policijskoj antiterorističkoj vježbi.
Ja mogu da shvatim da su se neki Bošnjaci uplašili onoga što su vidjeli u pokaznoj vježbi na teritoriji Srbije, jer je to pokazalo zaista jednu moć države.
Hey. Osuda ove izjave stigla je od Mirsada Džonlagića iz Saveza za bolju budućnost.
Kako vi možete da dozvolite ovakve rasprave? Ne samo kolegice Marković, koja je apsolutno neprihvatljiva. Molim vas, šta to znači riječ? Pa normalno da se uplašili. Gdje smo mi? Šta se ovo dešava?
Tek nakon pauze za uvrštavanje rasprave o referendumu u dnevni red glasala su 23 poslanika, 12 je bilo protiv, dok je 5 bilo uzdržano. Prijedlog nije usvojen jer nije bilo dovoljno entitetske podrške iz Republike Srpske. Nakon ovakve odluke za riječ se javio Denis Bećirović.
Zbog nastavka grube zloupotrebe entitetskog glasanja koje antidejtonski prerasta u etničko glasanje i zbog prvog post-dejtonskog ovih 20 godina institucionalnog pokušaja razaranja dejtonskog...
Jel imate neku tačku na koju se pozivate?
Obavještavam vas,
molim
ime
vas.
Kluba SDP.
Imate li poslan...
Da u znak protesta napuštamo ovu sjednicu predstavničkog doma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Rasprave oko referenduma, ali i izjave kojima se želi oživjeti ideja Hrvatske Republike Herceg-Bosna iz 1993. godine, dodatno komplikuju političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Ovaj, kao i neki drugi događaji, smatra politički analitičar Ibrahim Prohić, pokazuju da ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini nisu arhivirani, oni se samo pokušavaju ostvariti drugim sredstvima. S Prohićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na obilježavanju godišnjice Herceg-Bosne, pored ostalog, je poručeno da je ona i danas aktuelna i kao pravna i kao politička činjenica. Kako vi komentarišete novo oživljavanje ideje o Herceg-Bosni?
Herceg-Bosna nije ponovo oživjela, ona je živjela cijelo vrijeme. Ne radi se samo o reminiscenciji ili revitalizaciji ideje o Herceg-Bosni. Bosna i Hercegovina se danas nalazi, nažalost, na ideološkom i političkom planu otprilike tamo gdje je bila ranih 90-ih godina. Imamo neku vrstu remake-a na ono što se dešavalo pred rat. Savremeno bosansko pitanje nije riješeno, ono je tamo na samome početku. Imali smo rat kao da nismo imali rat. Imali smo bolno upozorenje, ali iz njega nismo izvukli pouke. Mi zapravo imamo iste ideološke matrice, imamo de facto iste ciljeve. Da skratim, ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini nisu arhivirani, oni se samo sada pokušavaju ostvariti drugim sredstvima.
Govorite o tome da ne postoji samo koncept Herceg Bosne opasan po budućnost Bosne i Hercegovine.
Imate skoro istu matricu sa druge strane, gdje nikad ni Radovan Karadžić nije tako eksplicitno govorio o secesiji kao što to danas govori Milorad Dodik. I ne samo govori, nego on radi na tom projektu. Treba spomenuti nedavnu izjavu Bakira Izetbegovića da je rješenje za Bosnu tri entiteta i dva distrikta, Brčko i Sarajevo.
Da li je ovo sve u svrhu izbora, odnosno predizborne kampanje?
Nije. Da se razumijemo, ovo služi i tome. Vi vidite da se ne dešavaju konflikti samo na relaciji između etničkih zajednica, odnosno njihovih političkih predstavnika, nego i unutar pojedinih blokova. Dakle, ovo je puno više od izborne retorike, ovo su projekti, ovo su opasni nasrtaj na političkoj, ustavno i društveno biće Bosne i Hercegovine.
Građani strahuju jer ih sve podsjeća na 90.
Ne samo da podsjeća, ovo jeste kao 90. Ja ću otići još jedan korak dalje, pa ću tvrditi ljudi koji danas imaju moć, koji imaju vlast. U svu tu moć, oni su i nervozni. Iz dva temeljna razloga. Jedan je zato što se boje ako izgube vlast da će izgubiti slobodu. I drugi je što znaju kakvo je katastrofalno stanje u budžetima, odnosno u ekonomiji, i znaju da nezadovoljstvo u javnosti raste i onda oni samo preusmjeravaju to nezadovoljstvo. I oni bi danas bili u stanju izazvati rat da ne bi izgubili vlast. Da bude malo ironičan, naša je sreća u nesreći što ne postoje materijalni preduslovi za vođenje rata i što međunarodni kontekst nije takav da bi pospješio to.
S analitičarem Ibrahimom Prohićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Intervju možete pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A u Crnoj Gori bivši radnici kombinata aluminijuma pokušali su danas ući na silu u skupštinu, ali ih je policija spriječila koristeći suzavac. Nekoliko radnika je prevezeno vozilom hitne pomoći. Nakon što se situacija smirila, predstavnici radnika koji traže otpremnine razgovarali su s predsjednikom, a ministar unutrašnjih poslova najavio je disciplinski postupak protiv direktora policije. Zabilježio Srđan Janković.
Stotinak bivših radnika kombinata aluminijuma predvođeni poslanikom Demokratskog fronta Jankom Vučinićem pokušali su da uđu u zgradu Skupštine Crne Gore gdje bi nastavili višednevne proteste. Policija ih je spriječila u tome koristeći sprej suzavac. Incidentu je prethodio zahtjev bivših radnika da uđu u parlament i pokušaj policijskog komandira da ih nagovori da to ne čine. Inspektor Danilo Čečović je najprije pozvao predstavnike radnika da uđu u Skupštinu na razgovor.
Na početku vas molim da odustanete od te vaše namjere nasilnog ulaska. Imamo dogovor da gospodine Vučinić, vi kao poslanik, naravno da možete da uđete u objekat. I jedan vaš predstavnik. Ja vas upozoravam.
Morate govoriti.
Poslanik Demokratskog fronta Janko Vučinić je odbio ovaj predlog policijskog inspektora, nakon čega su radnici pokušali da prođu kroz kordon policije.
Mirno, bez ikakvog nasilja.
Nikako.
Ako su oni zaduženi da nas biju, neka svijet vidi kako milicija bije radničku sirotinju. Molim vas, polako, bez dignute ruke. Hoćemo da uđemo u skupštinu tamo da protestujemo.
Nekoliko radnika ali policajaca je zadobilo tegobe od suzavca, a intervenisala je hitna pomoć. Bivši radnici kombinata aluminijuma već mjesecima protestuju ispred parlamenta blokirajući saobraćaj, a posljednjih dana su šetnjom blokirali najprometnije raskrsnice. Oni traže zaostale otpremnine u ukupnom iznosu od 5,5 miliona eura, a koje su im garantovane ranije usvojenim posebnim zakonom. Pošto je policija spriječila bivše radnike KAP-a da uđu silom u Skupštinu Crne Gore, predstavnike radnika primio je predsjednik parlamenta Darko Pajović. Poslije razgovora predstavnik penzionera Nikola Raković je okupljenim kolegama kazao da će na rješenje situacije čekati do četvrtka. Koliko je vremena za intervenciju prema vladi tražio predsjednik parlamenta.
Nastavljamo i dalje sa okupljanjem do konačne realizacije. Ukoliko u četvrtak ne dođe do realizacije, mi smo u ponedjeljak, najavili smo to već, 3 sata ćemo da obustavimo saobraćaj na Smokovac.
Prva posljedica događaja pred Skupštinom Crne Gore je najava ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića da će pokrenuti disciplinski postupak protiv direktora uprave policije Slavka Stojanovića jer ga nije obavijestio o događajima ispred parlamenta. Ministar Danilović je izostanak obavještenja o događajima nazvao policijskim pučem. Ukoliko o svemu što se događalo, a što je moralo da se zna, vlada i ministar ne znaju ništa, onda je posrijedi policijski puč, rekao je Danilović. On je na vanrednoj preskonferenciji rekao da je policija morala postupiti po zakonu, te da su to znali i radnici. Danilović je ocijenio da su političke strukture zloupotrijebile opravdano nezadovoljstvo radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe, ICMP, u ratovima na području bivše Jugoslavije nestalo je više od 40.000 osoba, od čega je najveći broj, oko 35.000, nestalo u Bosni i Hercegovini. Danas se još uvijek traga za više od 11.000 nestalih u regionu, najviše u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Fond za humanitarno pravo i REKOM pozivaju vlade da prekinu čutanje o masovnim grobnicama. Slušamo Predraga Tomovića.
Međunarodni dan nestalih osoba 30. avgust koji su proglasile Ujedinjene nacije ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. U proteklom ratu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 35.000 osoba, a danas, 21 godinu nakon rata, traga se za još 8.000. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday podsjeća kako je više od 70% nestalih u Bosni i Hercegovini pronađeno i većina zahvaljujući DNK metodi identifikovano. No proces je u posljednje vrijeme znatno usporen, a Holiday ocjenjuje da je to zbog političkih razloga.
And that process is a non-discriminatory process.
Pronalazak nestalih u Bosni i Hercegovini se radi po principu vladavine prava. Taj proces je nediskriminatoran i ne uzima u obzir etničku pripadnost nestalih, što rezultira ne samo pronalaskom i identifikacijom nestalih, već i važni dokazi se prikupljaju u procesima ratnih zločina. Istina je da je proces usporen u posljednjih nekoliko godina, nažalost velikim dijelom zbog političkih razloga.
Holiday je pozvao vlasti da političke razloge ostave po strani kada je u pitanju funkcionisanje Državnog instituta za nestale, da omoguće imenovanje novog upravnog odbora instituta kako bi proces traženja identifikacije žrtava mogao da bude nastavljen. Od ukupnog broja nestalih osoba 34.964, kako se navodi u centralnoj evidenciji nestalih, do danas su ekshumirani posmrtni ostaci više od 25.000. Identifikovano je 23.000. Od tog broja, oko 14.800 osoba, identifikovano je uz pomoć DNK analize, a 8.192 klasičnom metodom, odnosno metodom prepoznavanja po odjeći ili nekim predmetima koje su žrtve nosile u trenutku smrti. Razlog zbog kojeg nisu identifikovani uglavnom je nedostatak uzoraka krvi sa kojima bi se uporedili koštani uzorci, jer osoba nije imala krvnih srodnika ili su ubijene cijele familije. U Institutu za nestale kažu da su u nekim slučajevima posmrtni ostaci spaljeni ili toliko oštećeni da nije bilo moguće izdvojiti uzorak za DNK analizu. U toku je i revizija mrtvačnica u Bosni i Hercegovini u kojima se nalazi do 3.000 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Kako vrijeme prolazi, sve je teže doći do tačne i provjerene informacije o mjestima gdje bi mogli biti posmrtni ostaci. Na Kosovu se nakon rata 1999. godine tragalo za 6000 osoba. Ispostavilo se da je jedan broj njih preživio ratne strahote. No najveći broj nestalih sa Kosova pronađeno je u masovnoj grobnici kod Batajnice, zatim u Petrovom selu, Bajinoj bašti i u Rudnici. Trenutno se ispituje još jedna lokacija kod Raške, a predstoji ispitivanje i lokacija u Sjevernoj Mitrovici. Na Kosovu se još traga za 1700 nestalih. Predsjednik vladine komisije za nestale u Prištini, Prenk Đetaj, za radio Slobodna Evropa navodi da nije zadovoljan dosadašnjim radom na rasvjetljavanju sudbine nestalih i da je odgovornost svih predstavnika institucija da više rade na tome. Kako navodi, adresa za pronalazak nestalih sa Kosova je Srbija.
Srbija treba da otvara arhive, da pokaže gdje su masovna groblja, jer se sumnja da još ima masovnih groblja, da se radi ozbiljnije u pitanju obelodanjenja.
Fond za humanitarno pravo i koalicija Rekom pozvali su povodom Međunarodnog dana nestalih na prekid čutnje o tajnim grobnicama i sudbini nestalih u ratovima na području bivše SFRJ. U ratovima na teritoriji nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije život je izgubilo najmanje 130.000 osoba, sudbina oko 12.000 još uvijek nije razjašnjena, podsjeća se u saopštenju. Koalicija za Rekom i Fond za humanitarno pravo i sve druge članice koalicije zahtijevaju od vlada postjugoslovenskih zemalja da objelodane podatke o lokacijama tajnih grobnica, jer je porodicama nestalih i društvu potrebno da sjećanje na nestale postane dio društvenog sjećanja o prošlosti, piše u saopštenju upućenom na Međunarodni dan nestalih osoba. Iako je u Hrvatskoj 80% nestalih tokom rata pronađeno, još uvijek se traga za 1572 osobe. Potragu najviše opterećuje odbijanje vlasti Srbije da vrate dokumentaciju iz Vukovara 1991. godine i otkriju lokacije masovnih grobnica na području koje je bilo pod kontrolom Srba, kaže Manda Patko iz Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i dodaje.
Oni imaju sve popise i moraju ih imati, jer tu je vojska igrala glavnu ulogu i moraju znati gdje su tijela prebačena.
Crna Gora još uvijek traga za 60 nestalih osoba. Pronalaženje nestalih jedno je od najznačajnijih pitanja ostvarenja ljudskih prava, navela je prilikom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac. Podsjetila je kako je ključna saradnja među zemljama regiona kako bi se žrtve dostojanstveno mogle sahraniti i pronaći mir.
Da se omogući pravo na znanje, pravo i na informaciju, pravo na dostojanstvenu sahranu i pronalazak nestalih osoba, kako bi porodice našle svoj smiraj.
Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Više o inicijativi Rekoma i podacima sa kojima raspolažu u vezi sa nestalim možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kandidat Srbije Vuk Jeremić je prema nezvaničnim informacijama na trećem mjestu nakon treće runde neformalnog glasanja u Vijeću sigurnosti za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Iako je pao za jednu poziciju u odnosu na prethodno glasanje, njegov dosadašnji rejting smatra se relativnim uspjehom. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Vuk Jeremić se prema nezvaničnim informacijama sa 7 pozitivnih, 5 negativnih i 3 neodređena glasa nalazi na trećoj poziciji u trci za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i za bivšeg portugalskog premijera Antonija Gutereša i šefa slovačke diplomatije Miroslava Lajčaka. Prema neimenovanim diplomatama na koje se Reuters poziva, bivši šef diplomatije Srbije treće mesto deli sa bugarskom političarkom i generalnom direktorkom UNESCO Irinom Bokovom. Činjenica da je ostao u prvoj polovini dosadašnjeg procesa nominacije je relativni uspjeh, kaže Pavla Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u UN-u, ali napominje da su Gutereš i Lajčak veoma snažni kandidati.
Ono što je u poređenju s drugim kandidatima jedan možda opterećujući momenat za Jeremića, da ipak dolazi iz jedne zemlje koja je u jednom uzburkanom regionu i sa hipotekom Kosova, znate.
Vuk Jeremić je kao nekadašnji šef diplomatije Srbije aktivno po svetu lobirao protiv nezavisnosti Kosova. Zatim na mesto predsjednika Generalne skupštine UN-a, na čijem je čelu bio od septembra 2012. do septembra 2013. dolazi protivno volji Vašingtona. Iako se smatra da Sjedinjene Države nisu blagonaklone prema njemu, primetno je da pokušava da popravi te odnose, pa pojedini analitičari u tom kontekstu ukazuju na kontakte sa američkim zvaničnicima, poput foruma sa američkim generalom Davidom Petrusom, bivšim šefom CIA, kada su njih dvojica debatovali u Njujorku o američkoj spoljnoj politici i savremenim međunarodnim odnosima. Ipak analitičar Dragomir Anđelković smatra da su Jeremićeve šanse relativno male, upravo zbog crvenog svetla zapadnog bloka na čelu sa SAD.
Od tri ključne velike sile, odnosno konzorcijuma zapadnog, gdje je nekoliko značajnih država u Sjedinjene Države, on ima zeleno svjetlo od Kine, žuto svjetlo od Rusije i crveno svjetlo od tog zapadnog bloka na čelu sa Sjedinjene Državama. U takvoj konstelaciji snaga skoro bi bilo čudo da on bude izabran.
Ranije se verovalo da Rusija podržava izbor Jeremića, no nedavno su se pojavile medijske spekulacije da iza Jeremića stoji Kina, a da Rusija želi na čelu UN-a bugarsku političarku Irinu Bokovu. I Anđelković smatra da Rusija nije protiv Jeremića, ali da je daleko od toga da mu istinski pruža podršku, navodeći da je on izgubio poverenje Rusije iz vremena kada je Srbija podnela predlog rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini UN-a.
Postale su dve rezolucije, prva koju je Rusija podržala i druga koju je Srbija kasnije prihvatila pod uticajem Zapada, što je za Rusiju bilo prilično razočarenje. Vuk Jeremić je bio taj koji je komunicirao s Moskvom i koji je prenosio Moskvi stav Beograda da neće odustati od rezolucije. On nije mogao da kreira politiku, tome je ipak Tadić odlučivao, ali Jeremić je na neki način iznevjerio Moskvu, da posle tog događaja njegova pozicija u Moskvi mnogo slabija.
Jeremić je tokom vođenja diplomatije Srbije stekao dobre odnose sa Kinom, zatim sa azijskim i afričkim zemljama, ali sa susjedima na Balkanu mu nije išlo tako dobro, naprotiv. U domaćoj javnosti se doživljava kao neko ko ima tvrde stavove po nacionalnim pitanjima. Interesantno je i da je vlada Srbije u posljednji čas odlučila da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za mesto generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sam Jeremić najavljuje intenzivnu kampanju uoči četvrtog kruga glasanja, koje se očekuje u septembru. Verovatno će pobediti kandidat koji bude imao najveći potencijal konsolidacije glasova velikih sila, kaže Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Za sada je zabeleženo da postoji 5 zemalja koje, tako reći, obeshrabruju Jeremića da nastavi sa kandidaturom. Među tih 5 zemalja su verovatno Sjedinjene Države i moguće je da od tih 5 zemalja u Savetu bezbednosti jedna, bar ako ne i dve, imaju pravo veta. Moguće je čak ubediti jednu, ali ubediti dve zemlje u Savetu bezbednosti sa pravom veta je dosta teško, ako ne i nemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti.
Vijeće za provođenje mira protiv referenduma u Republici Srpskoj, ruski ambasador se ogradio od zajedničke izjave PIK-a. Uhapšeno 6 aktivista samoopredjeljenja zbog napada na Skupštinu Kosova. Haško tužilaštvo podnijelo žalbu na presudu Šešelju. Vojno angažovanje Turske u sjevernoj Siriji dovešće do eskalacije krize, upozorava Hollande. U Turskoj nastavljena hapšenja, bivši šef policije Istanbula, urednik Kurijeta, 3 guvernera. Apple treba da plati 13 milijardi eura Irskoj, saopštila Evropska komisija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Podsjećamo da našu regionalnu emisiju, ali i niz drugih sadržaja, možete poslušati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Biljana Jovićević, Mahir Elšani i Mirna Sadiković.